Sedmá kapitola. Co tady děláš? Posílá tě Dorotka? Stalo se něco? Vyhrkla překvapeně Vilemína, když se objevil Jakub. Bezděčně si ruku položila na prsa, protože se právě vrátila od kádí slouhem a jak byla spocená pod lehkou plátěnou košilkou, bylo vidět všechno, jako by ji na sobě ani neměla. Neposílá mě, protože tvé bělidlo pod pryskem bělí, až se z ženských kouří, opáčil pobaveně. Ještě jednou vrhl rychlý pohled na místa, která Vilemína zakrývala svými dlaněmi, a pak řekl, že počká venku, pokud se chce převléknout do suchého. Vyprovodila ho rychle, ale byla překvapená, protože jí dosud Dorotčin manžel připadal jako jeden z mála mužů v okolí, který myslí jen na práci a svou ženu a jiných věcí si nevšímá. A Vida všímal. V truhlici měla skoro tucet vybělených plátěných košilek, protože se v horkých dnech, jaké byly teď začátkem léta, převlékala i několikrát denně. Vyšla ven a vlhkou košilku pověsila na šňůru, která byla natažená mezi dvěma kůly pevně zaraženými do země. Už se na ní sušily košilky i jiných ženských. Být celý den v mokrém a spoceném nebyl žádný med, a proto dávala Vilemína svým zaměstnankyním na začátku roku po třech prostých, jednoduše sešitých košilkách, aby je mohly podle potřeby měnit. Tak, co mi neseš? Zeptala se přátelsky. Už asi měsíc pracuji v hajdě pro obchodní společenství, v němž je i tvůj muž. Nemyslím, že se vídáte tak často, abys o tom věděla, vykládal svým trochu toporným a vždycky věcným způsobem. Teď už to byl Jakub, jakého znala. Pohledem občas zabloudil k ní, ale jinak si prohlížel roubený dům za jejími zády a určitě už zvažoval, co by se na něm mělo opravit. To se mýlíš, není jen Lukáš Krajbich. Hned jak si tam začal pracovat, řekla mi to tvá žena. To je dobře. Spravuji střechu nad skladem u cesty do sloupu. Před několika dny jsem si ale všiml něčeho divného. Když měním šindele, vidím samozřejmě pod sebe dolů do skladu a tak vím, co přesně tam je. Jistě, neznám druhého, který by si tak všímal všeho kolem sebe, potvrdila, ale teď už se neusmívala, protože z jeho rozvleklého úvodu pochopila, že se děje něco nekalého. V zápětí jí to potvrdil. Na stole tam bylo, kromě jiného, 10 štůčků toho nejlepšího sukna. Díru ve střeše jsem zakryl a když jsem se ráno vrátil, abych pokračoval v práci, štůčků bylo jenom 7. Z práce odcházím až za soumraku a v noci dovnitř nikdo nechodí, to vím od správce skladu. Podle ustanovení kupců tam smějí vždycky jen ve dvou a pouze mezi ranní a večerní mší. Začal jsem si dávat větší pozor a během těch několika dnů zmizel během noci ještě pytel s nějakým kořením a velká bedna. V ní byl ve slámě pečlivě zabalený porcelán z Číny. Řekl jsi o tom někomu? Přišel jsem se poradit s tebou. Bojím se, aby z těch krádeží neobvinili mě. Já na té střeše pracuji často až do soumraku, protože vždycky musím dodělat pole mezi trámy, co kdyby v noci pršelo. To znamená, že tam bývám i přes večerní mši. A sám. Máš klíče od skladu? To ne, ale kdybych se tam chtěl nepozorovaně dostat, tak mi stačí spustit otvorem ve střeše žebřík. Mám tam jeden a když se na něm dostanu na střechu, dostal bych se i dovnitř. A ještě něco. Tu práci mi nabídl tvůj muž. Tak mě napadlo, co když se ti chce pomstít. Jsem manžel tvé sestřenice, která vede tvoje bělidlo. ze skladu zmizí nějaké zboží, pak jako náhodou odhalí ty krádeže a obviní mě. A jak se mohu bránit? Vilemína zvážněla a rychle uvažovala. Lukáš Krajbich rozhodně neměl rozumný důvod jí ubližovat. Jenže uražená mužská ješitnost nepotřebovala rozumný důvod, aby se mstila. Nevycházeli spolu už léta, proč zrovna teď? Na druhou stranu se ale tahle možnost vyloučit nedala a ocenila Jakuba, že si krádeží všiml a dokonce dokázal formulovat přijatelnou hypotézu. Dá se udělat jen jedno, řekla po chvilce ticha. Musíme toho zloděje chytit. Snad není pozdě a zkusí to ještě jednou. Ovšem, chytit ho musíme tak, aby byla jeho vina nesporná. Pusť to z hlavy a chovej se jako dosud. Já to zařídím. Jsi chytřejší, než jsem si myslela. Jakub přikývl, pak se pobaveně usmál a vrátil jí to. Ty taky vypadáš lépe, než jsem si myslel. Dorotce o tomhle zatím vyprávět nebudu, pro jistotu. O čem? Neodpustila si se smíchem Vilemína. O problémech v hajdě, nebo o tom, co jsi tu dneska tak zaujatě prohlížel? O obojím. Musím už běžet. Sotva zmizel, převlékla se Vilemína z pracovního oblečení do lepších šatů, které nosívala mimo bělidlo a ženským řekla, co mají do večera dělat. Robustní ženské s drdolem, která ji zastupovala, ještě připomněla, aby dohlédla na nočního hlídače. Hanče, až se tu večer objeví Mates, ať je střízlivý, všechno pořádně pozamykej, přijdu až ráno. Pak se vydala podél řeky na zámek do Kamenice. Správce Heribert byl podle jejího očekávání v kanceláři a měla štěstí, protože byl sám a pročítal jakési spisy. Protože už bylo pozdní odpoledne a nechtěla ztrácet čas, bez dlouhých úvodů mu pověděla o podezření manžela své sestřenice. Inu, krádeže ze skladu nejsou věcí vrchnosti, leda že by hajčtí kupci vznesli žalobu, ale žes to ty, všechno zařídím k tvé spokojenosti, má drahá. Zůstaň prosím ještě chvíli sedět, kdy si tě zase takhle užiju. Pak zazvonil zvonkem, který ležel na jeho honosném stole z tmavého leštěného dřeva. Skoro hned se přihnal druhý písař, který pracoval ve vedlejší místnosti. Měl na starosti méně významné spisy a úřední pochůzky. Heribert ho poslal pro kamenického rytmistra. Tak se říkalo vysloužilému vojákovi, který měl na starosti oddíl 6 vrchnostenských drábů. Břitce mu udělil pokyny a nakonec dodal: Pavle, žádné ukvapené kroky, všechno korektně, ale rázně. Na téhle věci má osobní zájem náš milostivý hrabě, rozumíš? Rytmistr vrhl chápavý pohled na Vilemínu, srazil paty a řízně po vojensku zasalutoval. Sotva zmizel, pokárala Vilemína správce. Jak můžu mít tady ve městě dobrou pověst, když ty sám tyhle pomluvy živíš? Pokud se má akce povést, musí si drábové myslet, že je to skutečně přímý zájem našeho hraběte, jinak to všude vyžvaní, já ty chlapy znám. A kromě toho ti nebude tvá žena zase spílat, že jsme spolu, že? Jízlivě připomněla Vilemína. Dobře věděla, že si vrchnostenský správce s manželkou nerozumí a je mnohdy stejně osamělý jako ona. Proto se spolu občas tajně pomilovali a Heribert byl navíc přesvědčený, že Filip je jeho synem. Vilemína měla Heriberta ráda a byla to ona, kdo ho kdysi doporučil hraběti do úřadu správce panství, jenže existovaly věci, které žádná žena nesnesla. Proto byla tak štiplavá. Bude i tak, povzdechl si rezignovaně, i když si nebyla jistá, zda to neříká jen proto, aby ho politovala. Udělala to, protože pravda byla, že jí opět nezištně pomohl. Její pozornost si určitě zasloužil. Stejně jsem chtěl s tebou mluvit, pokračoval Heribert a celý ožil. Vstal, chvíli se přehraboval v polici, na níž měl rozložené nevyřízené spisy, plány panských lesů a také dvě otevřené knihy. Konečně našel to, co hledal. Vrátil se a před Vilemínu rozložil náčrt jakési podivné konstrukce, která připomínala mlýnské kolo. Co jsi to zase vymyslel? Zeptala se zvědavě. Občas totiž přicházel s nápady, jak zrychlit a zlevnit úpravu plátna. Mnohé z toho sice vyčetl v německých hospodářských spisech, ale vždycky informace promyslel a upravil, aby z nich byl skutečný užitek. Tak jí pomohl hned na začátku s plánem na výstavbu jejího prvního bělidla u Ploučnice. Říká se tomu karusel, vykládal zaujatě. Vybělené plátno bývá vlhké a pokud zrovna celý den nesvítí slunce, musí se nějak dosušit a vyvěsit, aby nebylo pomuchlané, pak se lépe prodává. Už jsme o tom mluvili, že bys chtěla postavit halu a v ní plátno před expedicí připravovat. Jenže s ohledem na to, kolik ho bělíš, by musela být hodně velká, tedy za předpokladu, že bys ho tradičně rozvěšovala na bydla. Ale karusel ti ušetří místo. Podívej, kolik se na něj vejde. Začali studovat jeho nákres a hlavně výpočty. Bylo to vlastně úžasně jednoduché. Místo, aby byla bydla v řadě za sebou, na karuselu se stupňovitě zvedala a tak bylo možno vyvěsit na stejné ploše haly nejméně 7x víc látek. Jak si prohlíželi s hlavami až skoro u sebe nákresy na stole, najednou ucítila Vilemína na tváři dotek jehortů. Nebránila se, protože si zasloužil víc než jen poděkování. Pootočila se a nabídla mu svá ústa. Rychle je políbil a pak řekl, ale tady samozřejmě ne. Jistě, souhlasila, nebylo třeba víc vykládat. V noci přišel do jejího domu zadem, měl už svou cestičku přes dvorky a zahrady. Jejich domy stály totiž na rinku jen pár desítek loktů od sebe. Vilemína už na něj čekala ve své ložnici. Tu samou noc chytli vrchnostenští byřici zloděje, když ze skladu u Hajdy odvážel na trakaři bedínku s hedvábnými šátky. Tím zlodějem nebyl ovšem Lukáš Krajbich, ale jiný člen nové šenovsko-hajdské obchodní společnosti, který prohrál spoustu peněz v kartách a prodejem kradeného zboží se chtěl zachránit před krachem. Jinak to ale bylo přesně tak, jak se Jakub obával. Ráno chtěl zloděj upozornit, že se ze skladu ztrácí zboží. Hodlal obvinit nádeníka, který opravoval střechu, aby podezření nepadlo náhodou na něj.